Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka mu makuru yo muri kano kanya. Ikaze mu makuru yo kuri ino saha. Ishami rya Onigitaho imfungurwa ku isi PAM riheruka kugabanya ica kabiri cy'imfungurwa riha impunzi ziva mu Burundi.
Kino gihe udashakiye abana washakira ibintu nyine, harige abana ingwara nyinshano zobafata kubera inzara.
Bo twigisha umwuga kuko nta muntu yoba adafite umwuga wo gukora ico akora, ntibokwirwa wicaye nguraro nk'ibi. Ibigutunga kwiga umwuga nico gikenewe, umwuga wo kudandaza no gushona.
Abo ni bamwe mu mpunzi ziri mu nkambi zo mu ntara z'ubuseruko bw'u Burundi. Ugwamo gw'inkoho gwumvikanye uyu munsi wa kabiri mu bice vy'umugwa mukuru wa Sudan, mu gihe haba bari bateguye akaruhuko k'abayisilamu ka Eid al-Adha. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ugwamo gw'inkoho gwashoboye kumvikana uyu munsi wa kabiri mu bice vy'umugwa mukuru wa Sudan, nk'uko abahaba bavyivugiye, naho umugwi witwara gisirikare wa Rapid Support Forces wari watangaje ihagarika ry'ingwano ry'uruhande rumwe kubera akaruhuko k'abayisilamu ka Eid al-Adha. Jene Mukankusi adufite inkuru irambuye.
Umuyobozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo uzwi nka Emeti yatangaje agahenge kuri wa kabiri n'ejo kwa gatatu. Nimo butumwa yatanze nyuma yuko ingabo ze zifashe ikigo gikomeye cya polisi mu majyepfo y'umurwa mukuru Khartoum, aho zafashe imodoka zibarirwa muri mirongo n'ububiko bunini bw'amasasu. Igisirikare cya leta nticyahise gisubiza ubwo cyari kibisabwe na Reuters. Inshuro nyinshi amasezerano yo guhagarika imirwano yumvikanyweho kandi yatangajwe yagiye atubahirizwa kuva imirwano itangiye hagati y'igisirikare na RSF mu kwezi kwa kane hagati. Harimo menshi yagezweho babifashijwemo na Arabia Saudita na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro byabereye i Jeddah byahagaritswe mu cyumweru gishize. Intambara yarakwirakwiriye kandi haba ubusahuzi i Khartoum, yateje umutekano muke no mu bindi bice bya Sudani, by'umwihariko mu ntara ya Darfur mu burengerazuba bw'igihugu, aho ibitero n'ubushyamirane bw'amoko byakwirakwiriye. Miliyoni hafi ebyiri n'ibihumbi 800 by'abantu bakuwe mu byabo n'imirwano, kandi abarenga miliyoni ebyiri n'ibihumbi 150 bavuye mu byabo imbere mu gihugu. Ni mu gihe abagera mu 650,000 bahungiye mu bihugu bituranyi, nk'uko mu kigereranyo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kubimukira OIM ryabigaragaje uyu munsi kwa kabiri.
Urakoze Jeanine Mukankusi. Handi naho urwego rw'igihugu rujejwe umutekano mu Burusiya kuri uyu wa kabiri rwatangaje ko ruhagaritse itohoza kuri Yevgeny Prigozhin n'abagwanyi b'abacengero mu murwi wa Wagner baheruka kugwana n'ingabo z'Uburusiya. Geoffrey Mutagoma arabandanya iyi nkuru.
Itangazo ryasohowe n'uru rwego ryagaragaye mu bitangazamakuru byo mu Burusiya ryavuze ko bagize uruhare muri uko kwigomeka bahagaritse ibikorwa bigamije gukora icyo cyaha. Kudakurikirana abo barwanyi mu butabera ni kimwe mu byemeranyijweho ku wa gatandatu byatumye uko kwigomeka bihagarara. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya kuri uyu wa kabiri yatangaje ko abacanshuro ba Wagner bitegura gushyikiriza ingabo z'Uburusiya intwaro za gisirikare zikomeye. Kugeza kuri uyu wa kabiri, aho Prigozhin uyobora abacanshuro ba Wagner aherereye ntiharamenyekana. Gusa ikoranabuhanga ry'imbuga zerekana ingendo z'indege ryerekanye ko indege yaguye muri Belarusia kuri uyu wa kabiri. Uyu muyobozi w'abacanshuro ba Wagner yari yavuze ko azajya muri Belarusia nk'uko byemeranijwe mu masezerano yahagarikiwe na perezida w'icyo gihugu Alexander Lukashenko ubwo yafashaga mu gikorwa cyo guhosha intambara abo bacanshuro bari batangiye ku ngabo z'Uburusiya. Mu ijambo perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yari yagejeje ku gihugu, yanenze cyane abarwanyi ba Wagner bateguye igikorwa cyo kwigomeka ku butegetsi bwe abita abagambanyi. Yavuze ko babeshya abantu babo bakabashora mu rupfu mu muriro baboshya kurasa babo. Aha yasaga nk'uhanagura icyaha kubahawe amabwiriza yo kwigarurira umujyi wa Rostov bafashe igihe gito berekeza i Moscow mu murwa mukuru. Perezida Vladimir Putin yahamagariye abacanshwa b'umutwe wa Wagner n'abayobozi babo yise abakunzi b'igihugu ko niba babishaka bakwinjira mu gisirikare cy'u Burusiya bagasinyana amasezerano na Minisiteri y'Ingabo.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kuri uyu wa kabiri yavuze ko ibisasu vya bombe n'ibindi bitero vya gisirikare muri Afghanistan bimaze guhitana abasivile barenga igihumbi kuva abatalibani bafashe ubutegetsi mu myaka ya hafi irangije. Jeffrey Mutagoma arabandanya.
Imibare itangwa n'abakozi b'umuryango w'abibumbye bari mu butabazi muri Afghanistan yerekana ko abantu barenga 370,000 bahutajwe n'izi mvururu zigahitana abarenga 1,000 hagati y'ukwezi kwa gatanu 2021 n'ukwezi kwa gatanu y'umwaka. Iki cyegeranyo kiravuga ko abagore 992 n'abana 287 baguye muri izo mvururu. Abarenga 700 bishwe n'ibisasu bitegwa nta kurobanura abo bigenewe, cyane cyane ahahurira abantu benshi nko mu nsengero, mu mashuri no mu masoko. Abakozi b'umuryango w'abibumbye barimo ubutabazi muri Afghanistan baravuga ko umutwe witwa Khorasan ufitanye imikoranire na leta ya Islam ari gutega ibisasu nk'ibyo bikorwa n'abantu ku giti cyabo. Abakozi ba ONU bavuga ko umubare w'ibitero by'uyu mutwe w'iterabwoba wiyongereye kuva abatalibani basubiye ku butegetsi Kabul. Ejo kuwa mbere abakozi b'umuryango w'abibumbye barimo ubutabazi muri Afghanistan bavuze ko ubutegetsi bw'abatalibani bukomeje kubuza abanyamakuru gutara no gutangaza amakuru ku bisasu byo muri ubu buryo bikomeje kwibasira abaturage. Abo bakozi ba ONU bavuga ko babonye abanyamakuru bafatwa bagafungwa bidakurikije amategeko n'abagirirwa nabi kandi hakoreshejwe ingufu z'ikirenga, byose bigamije kubabuza gutara no gutangaza inkuru nk'izi. Abakozi ba ONU baravuga ko imibare y'abicwa n'ibyo bisasu itangazwa n'ubutegetsi bw'abatalibani akenshi iba atari ukuri.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi bakora bagenzi bacu bayadushikirize barakoze. Tubibutse kandi ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Dukubitire mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Leta y'Ubwongereza itangaza ko kurungika abimukira mu Rwanda bihenze cyane kurusha kubagumana. Thomas Kamirindi aduha ibindi kuri inkuru.
Mu cyegeranyo yashyize ahagaragara kuri uyu wa mbere, guverinoma y'Ubwongereza ivuga ko izakoresha kuri buri mwimukira amapaundi 125,000 izishyura u Rwanda, amapaundi 222,000 y'indege n'amapaundi 18,000 y'indi mirimo ijyanye n'iby'amategeko. Yose hamwe n'amapaundi 169,000 ni ukuvuga nk'amadolari y'Abanyamerika 215,000 kuri buri muntu. Arenzeho amapaundi 63,000 kurusha buri mwimukira agumye mu Bwongereza. Guverinoma ariko ivuga ko kubohereza birimo inyungu kubera ko itazabatangaho ikiguzi cy'amacumbi imbere mu Bwongereza. Isobanura ko gishobora kuzamuka mu gihe kiri imbere kugera ku mapaundi miliyari 11 ku mwaka, kivuye ku mapaundi miliyari 3.6 muri iki gihe. Mu mwaka ushize nibwo u Rwanda rwagiranye n'Ubwongereza amasezerano yo kwakira abimukira. Ubwongereza buvuga ko ari imwe mu nzira zo gukemura ikibazo cy'abantu 200,000 bajya kubusaba ubuhungiro bavuye mu Bufaransa mu twato duto. Ministri w'intebe Rishi Sunak yagize iki kibazo kimwe muri bitanu bya mbere by'ibanze ku isonga y'ibyo guverinoma ye igomba kwitaho. Indege yagombaga kujyana ba mbere mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize, urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'Uburayi rwabiburijemo. Mu kwa 12 gushize urukiko rukuru rw'i Londres mu Bwongereza rwo rwavuze ko byubahirije amategeko. Abimukira barimo abakomoka muri Siriya, Sudani, Iraq, Irani na Vietnamu n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu barabijuririye. Urukiko rw'ubujurire rw'Ubwongereza ruzatanga umwanzuro warwo ku wa kane w'iki cyumweru.
Urakoze Thomas Kamirindi. Igurishwa ry'amatike ryariyongereye mbere y'uko umukinnyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru Lionel Messi ashika mu gisagara cya Miami muri leta ya Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukinira umugwi wa Inter Miami. Dutega amatwi Fidel Niyongabo atubwira ibindi kuri inkuru.
Ababa mugisagara cha Miami muri leta ya Florida muri imisi babandanya kwibutswa umuzo w'umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru Lionel Messi barindiranye igishika. Messi agiye gushikana imyaka 36 muri uku kwezi, yatangaje ku itariki y'indwi ukwezi kwa gatandatu kwa giye kuzokinira ekipe ya Inter Miami yo muri ico gisagara. Ukwemeza umuzo wiwe vyaratangaje cyane benshi mu gisata cy'umupira w'amaguru ku isi, kandi rizoba izina rurangiranwa mu gisata cy'inkino rizoba ryinjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu gisagara cya Miami. Messi yamaze imyaka ibiri akinira ekipe ya Paris Saint-Germain mu Bufaransa. Aracari karaheraheza ibijanye n'impapuro n'iyi ekipe yiwe nshasha yitezwe gukina urukino rwa mbere, aho ekipe Inter Miami izokina na Cruz Azul yo muri Mexique mu mahiganwa y'ama ekipe ku rwego rwa division ya mbere yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique ku itariki ya 21 y'ukwezi kw'indwi. Umuzo wiwe muri Miami wateye icyizere ko abarorera umupira w'amaguru bagiye kwiyongera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere y'ihiganwa ry'igikombe cy'isi yose mu mwaka w'2026, zimwe mu nkino z'iryo higanwa zizobera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiciro vy'amatike ku nkino za Inter Miami vyaradugijwe cyane kuva hatangajwe ko Messi agiye kuza. Ayandi ma ekipe yatangwe kugurisha amatike y'inyongera ku nkino azokina ni ekipe shasha ya Messi.
Rakoze Fidel Niyonka ubwo kuri iyo nkuru. Ubutegetsi bw'u Rwanda buherutse guhakana ibirego vyo gushigikira umugwi w'abagwanyi ba M23 biri muri raporo y'umugwi w'abahinga ba ONU kuri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye.
Itangazo ryatangajwe n'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma, Leta y'u Rwanda iravuga ko iyi raporo ishimangira intambamye ikomeye umutwe wa FDLR ushyigikiwe na Leta ya Kinshasa uteje, cyo kimwe no gukomeza kwiyubaka kwawo ugamije guhungabana umutekano wa Kigali. Ubutegetsi bw'u Rwanda bukavuga ko iyi raporo igaragaza mu buryo burambuye inkunga y'amafaranga y'intwaro ndetse n'iyo mu buryo bwa politiki FDLR ihabwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikanemeza ko ifatanije n'indi mitwe y'inyeshyamba nka FDLR irwana ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo cyakomeje inshuro nyinshi mu bihe byahise kuvogera ubutaka bw'u Rwanda. Icyakora ku bijyanye n'iby'u Rwanda ruvugwaho muri iyi raporo byo gufasha inyeshyamba za M23 byo rurabihakana. Ruvuga ko iyi raporo yashingiye ibyo ruvugaho ahanini ku bihamya bikemangwa ndetse n'isoko zitizewe zigamije gukwirakwiza ibinyoma ko ubutegetsi bw'u Rwanda aribwo bukwiriye kuryozwa umutekano muke n'ibindi bibazo by'imbere mu gihugu biri muri Kongo. U Rwanda kandi ruravuga ko igisubizo rwatanze ku birego bishinjwa igisirikare cyarwo cya RDF bitagaragara muri iyi raporo. Mu isoko u Rwanda ruvuga ko zitari zo kwizerwa impuguke za Roni zifashishije muri iyi raporo, harimo iya Leta ya Kongo, abahoze mu mitwe y'inyeshyamba, abagize imiryango ya sosiyete sivili ya Kongo barurwanya, hamwe n'abo mu ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba rya Wazalendo bafatanyije n'igisirikare cya Kongo. Mu itangazo ryayo kandi, Leta y'u Rwanda irashinja iyi raporo y'impuguke za Roni kwirengagiza umuhate wo gushaka amahoro ku bihugu byo mu karere bishyigikiwemo na Roni. Ruvuga ko yirengagije ibikorwa byinshi bya Leta ya Kongo byo kuvogera ubusugire bw'u Rwanda. U Rwanda kandi ruvuga ko iyi raporo idaha agaciro gakwiriye akaga k'itsembwa kugarije Abanyekongo mu bwoko bw'Abatutsi, ahubwo igahindukira bashinja ko ari bo bwabo bitera iyo mibabaro. Rukavuga ko iyi raporo yirinze ku bwende kugira ikivuga ku mpuruza yatanzwe n'umuryango wihariye wa Roni ku gukumira jenoside mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize no mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka kwicwa ry'Abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo ya nyuma y'impuguke za Roni yasohotse ku wa kabiri w'iki cyumweru ivuga ko ibikorwa by'igisirikare cy'u Rwanda muri Kongo byateguwe kandi bihuzwa na General James Kabarebe, umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda, icyarimwe n'umujyanama mu by'umutekano wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ikavuga ko intego y'ibyo bikorwa ari ukongerera ingufu inyeshyamba za M23 binyuze mu kuwuha ingabo n'ibikoresho byo kwifashisha mu mirwaro yo kwigarura uduce ducukurwamo amabuye y'agaciro mu mugambi wo kugira ijambo muri politiki ya Kongo no kurimbura umutwe wa FDLR. Uretse General Kabarebe ugarukwaho kandi iyi raporo inatunga gatoki abandi ba generali n'abofisiye bakuru mu ngabo z'u Rwanda kukuba aribo bayoboye ibikorwa bya gisirikare by'ingabo z'u Rwanda ivuga ko zirwanira muri Kongo ku ruhande rwa M23. Nyuma yaho iyi raporo isokeje ibihugu bikomeye ku isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango umwe bw'Uburayi byasabye u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Kongo. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryasohoze nyuma y'iyi raporo ryanasabaga u Rwanda guhagarika gushyigikira umutwe wa M23 wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yamaganye ubufatanye hagati y'ingabo za Leta ya Kongo FARDC n'imitwe inyuranye yitwara gisirikare harimo FDLR wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iri tangazo Amerika ivuga ko isaba ishimitse ko Leta ya Kongo yahagarika imikoranire n'iyi mitwe vuba na bwangu.
Ishami rya ONU ryitaho ibifungurwa ku isi PAM riheruka kugabanya icakabiri cy'imfungurwa riha impunzi zihungiye mu ikambi ya Nyakanda iri muri komine Butezi y'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Inkuru y'Ijwi rya Amerika biciye mu bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye.
Ikambi y'Inyankanda yarugwamo impunzi zigera hafi 11,000 kuva mu mwaka w'2018. Umukuru w'ikambi avuga ko zigizwe n'abakongomani ari nabo benshi, abanyarwanda hamwe n'umunyasudani umwe. Impunzi zavuganye n'isoko ryacu zivuga ko zigeramiwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Uyu numwe muri izo
twe tubayeho binyine gucya nyine bigoye nyine bwo mu nkambi. Nuko niko tubayeho, ubu two turapokera kiro kimwe c'amanjegeri tugapokera ibiro bitatu z'ibigori. Ubu indwi zibiri ziraheze, ubu turabirangije. Ubu tugiye kwinjira nyine mu nzara gusa, n'inzara gusa niyo tutwinjiyemo. Ibaba biduha inkoni z'ukwezi, ariko ndabimaze indwi zibiri biraheze.
Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, ishirahamwe ritanga ibifungurwa PAM mu Burundi mu kiganiro ryahaye abamenyeshamakuru ryavuze ko rifise ubukene bw'amafaranga angana n'imiliyoni indwi zirenga z'amadolari y'Abanyamerika kugira rishobore kugaburira impunzi ziharugwa ku 56,000 mu kiringo c'amezi atandatu. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane, impunzi zironswa imfashanyo y'ibifungurwa ingana n'ibiro 5 n'amagara 4 ku muryango umwe, mu gihe zahora zironswa ibiro 10 n'amagara 8. Urongoye ikambi y'impunzi y'Inyankanda Espoir Batachoka Yunusi avuga ko impunzi zitorohewe na gato muri kino gihe. Ubu rero kubona duhabwa ibingana uko mu kiringo cy'ukwezi kandi bimara iminsi itarenga hagati ya 10 na 13, ni ukuvuga ko iminsi 13 cyangwa 17 ibisigaye kugira ngo ukwezi guhere ari ingorane zikomeye cyane ku mpunzi. Zimwe mu mpunzi zavuganye n'isoko ryacu zisaba ko zoshigikirwa mu bikorwa by'imyuga bizizanira amafaranga.
Urumva tubonye nk'umutahe twodanza cyane nk'ikindi gihugu cyiza cy'amahoro, kubera nk'uko ntibuguhagarika, kubera nk'uko nyine ni mu gihe turimo. Kino gihe udashaka abana washakira ibintu nyine, hari gihe abana ingwara nyinshano zobafata kubera inzara.
Bo twigisha umwuga kuko nta muntu yoba adafite umwuga wo gukora icakora, ntiho kwirirwa wicaye ngo uraronke ibigutunga. Kwiga umwuga nicyo gikenewe, umwuga wo kudandaza no gushona.
Gukorora nyine ugasanga nyine barefije nyine ugasanga natwe dutejeje imbere, kuba nyine ntanjye dufite, ubu nyine ntanjye kabisa abana ko baraduhererana n'inzara, bira nyine ngo natwe nizo ngo kuba zituhaye nyine ucuyigurisha ukaguramo ibyo kujya by'abana.
Ubuserukira HCR Brigitte Mikanga Ono mu ijambo yashikirije ku munsi mukuru wahariwe impunzi ku isi weruka guhimbazwa, yavuze ko bagiye gushira ingufu mu gushigikira impunzi mu bikorwa zokora kugira ngo zibesheho. Agira ati: tuzobandanya dukorana na Leta hamwe n'ibanki y'isi yose muri iyo ntumbero kugira ngo dushigikire ibikorwa mushobora gukora bibinjiriza amafaranga, gutyo bibafashe kunganira imfashanyo musanzwe muronka yagabanutse, kuko intumbero nyamukuru ari ukugira ngo impunzi zishobore kwitunga zonyine. Impunzi zakiriye neza iri jambo ry'userukira HCR mu Burundi, ariko babona ko yobona ko zifite inzitizi mu bijanye n'ingene zitwawe na cane cane ku bijanye n'uruhusha zimara hanze y'ikambi. Uyu ni umwe mu mpunzi asaba ko amasaha yokongerezwa.
Umwuga nawo uwize ngaha mu nkambi urazi abarefije na mahera bafise icyo novuga. Wize umwuga bisaba ko wamaze kuwiga ukagenda kuwukorera mu mihana, ariko na burenganzira dufise bwo kuva mu ngambi tugende mu mihana tugire byo dushaka byose, kuko batanga iyo billet de sortie bayiguhaye ni imisi 3 imisi 7 bikasha biherera ngaho. Cyo tusaba batwigishije myuga hama bakatuho burenganzira bwo kugenda mu gihugu cyose tugende turuko turarondera ubuzima nk'uko abarundi nabo baburondera, cyo bakinduciza.
Uretse ubukene bw'ibifungurwa buri mu ikambi y'impunzi y'Inyankanda, hari n'ubundi bukene bujanye n'ibyo kiremwa muntu akenera kugira ngo abeho neza. Aha twovuga nk'amazi meza, amavuriro abegereye, hamwe n'amashuri afise amasomero akwiye. Userukira ishami ryawo ni gita impunzi ku isi HCR mu Burundi avuga ko ibyo biri mu bikorwa bategekanya gukorera impunzi ziri mu makambi nka yose ari mu gihugu kwa ari atanu aharugwamwo impunzi ziri hagati y'ibihumbi 80 na 90.
Umushikiranganji w'imigenderanire n'amahanga wa Afrika y'Epfo na Lady Pandor yatangaje ko imigumuko yo kugwanya ubutegetsi bw'Uburusiya iheruka itazogeramira utwigoro tw'igihugu ciwe yo kurondera uburyo bwo kurangiza intambara Uburusiya bugwana na Ukraine. Geoffrey Mutagoma aratubwira ibindi.
Ministri na Lady Pandor yabitangaje nyuma y'ikiganiro yaramaze kugirana na mugenzi we w'Ubudage Annalena Baerbock. Kwa gatandatu w'icyumweru gishize, Annalena yavuze ko imyivumbagatanyo yo kwigomeka ku butegetsi yabaye mu Burusiya iyobowe na Yevgeny Prigozhin, umukuru w'abarwanyi b'abacanshuro mu mutwe wa Wagner, yagaragaje ibyo yise ko Vladimir Putin yaba yisengera igihugu. Uruzinduko rwe muri Afrika y'Epfo ruje nyuma y'uko Perezida Cyril Ramaphosa w'icyo gihugu n'abandi bakuru b'ibihugu bya Afrika basuye Uburusiya na Ukraine muri uku kwezi gushira. Bagenzwaga no gushakisha amahoro hagati y'ibihugu byombi ubu biri mu ntambara. Afrika y'Epfo yagumye kwiyerekana nk'igihugu kidafite uruhande kibogamiyeho muri intambara Uburusiya burwana na Ukraine. Gusa ibihugu bya Amerika n'Uburayi byakunze kuyinenga gukomeza umubano n'Uburusiya. Mbere y'uko haguruka yerekeza muri Afrika y'Epfo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubudage Annalena Baerbock yavuze ko ahagurukijwe no kumenya icyo Afrika y'Epfo itekereza ku mvururu ziheruka kuba mu Burusiya no gukoresha ijambo ifite ku mugabane wa Afrika mu kurangiza ikibazo cy'intambara ibera muri Ukraine. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afrika y'Epfo yavuze ko imyivumbagatanyo yabaye mu Burusiya itazahagarika inzira Afrika yatangiye yo kugerageza gushakisha amahoro hagati y'impande zihanganye muri intambara. Yavuze ko abakuru b'ibihugu by'Uburusiya na Ukraine bari bemeye ko bazongera guhura n'abahagarariye Afrika mu byumweru biri imbere. Yagarutse ku byo Afrika y'Epfo yanenzwe ko yatowe ndifashe ku mwanzuro wa ONU wo kwamagana Uburusiya kubera intambara bwashowe kuri Ukraine. Avuga ko kuba yarifashe ubu bishyira mu mwanya mwiza wo guhuza ibyo bihugu byombi.
Abantu barenga 1,000 bari barahawe uburuhungiro na Leta y'Uganda inyuma bakaza kwimukira muri Kenya babonye ibintu bitoroshe mu ico gihugu ubu basubijwe muri Uganda. Inkuru irambuye tuyihabwa na Ignatius Bahizi.
Inkunga ku mpunzi zo muri Uganda zatangiye kugabanuka buhoro buhoro mu myaka 3 ishize. Umuryango ushinzwe impunzi ku isi HCR uvuga ko byatewe n'igabanuka ry'inkunga y'ibikorwa by'ubutabazi ku isi hose, kubera ko ibihugu bisanzwe bitanga amafaranga yo gutunga impunzi mu biribwa, uburezi ndetse n'ubuvuzi byayakase. Icyakora umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi PAM uvuga ko inkunga yagize ingaruka kuri buri gihugu mu buryo butandukanye. Muri Uganda, impunzi imwe na zimwe zihabwa amashiringi 15,000 ahwanye n'amadolari 4 kuri buri muntu kumutunga ukwezi kose. Bamwe babwijwe rya Amerika kwa ya ari amafaranga make cyane adashobora kugaburira umuntu ukwezi kose. Ibi byatumye impunzi imwe zigerageza gukora ibintu bitandukanye kugira ngo zibeho. Bamwe bahitamo kongera guhunga inshuro ya kabiri bahungira mu gihugu cy'igituranyi cya Kenya, aho bari biteze ko ibintu ari byiza. Nk'uyu mukecuru waganiriye n'Ijwi rya Amerika:
abana ntibiga, urarwara nta mutubona, imfashanyo ni nke cyane, inzara igiye kwica abana bagiye kurwara bwake kubera imfashanyo nkeya. Amafaranga baduha amafaranga umutwaro n'ibihumbi bitatu. Umutwaro n'ibihumbi bitatu ntiwaguramo isabune, ntiwaguramo umunyu, ntabwo havamo amafaranga yo kuvuza umwana. Ubwo twari twagize gutya duhungira muri Kenya. Muri Kenya bari badufashe neza cyane n'ubuhungiro babo duhaye. Ariko biratangaje ko umuperezida wacu Museveni yadusanze akajya kudusaba akatugarura. Ariko jyewe pe ibyo yemeye natabidukorera, jyewe ndongera ngarukeyo kuko ubuzima bwa none sinabushobora.
Indi mpunzi nayo yadutangarije ko yari yateguye kwimukira muri Kenya, maze iza kubona amakuru ko n'abari bagiyeyo bagaruwe muri Uganda.
Ngo unino saha tuvanga hano hakuno muri urukinga twambuka hakurya Tanzania gupagasa bakatuvunagurirayo. Ubu ndafise n'umwana umwe baramuvunaguye, ubu ndi nabi kabisa. Ubu ujewe nimo ndinjira no mu bintu by'uburobyi ntabyo narinze nkajya kureba aho nuro batanzania bakamvunagurirayo, twambukaho bita ku Kagera. Ngo twamwe turapanga tuva ngo tuje Kenya, none Kenya naho abandi barimo barabagara, twabuze iyo tujya n'iyo tuva.
Umuvugizi wa HR muri Uganda, Frank Walusimbi, yabwije Ijwi ry'Amerika ko abenshi bamaze kugaruka mu gihugu.
Some refugees chose to
ati impunzi imwe zahisemo kujya gutura handi zizeye ko izimpinduka mu nkunga zabonaga zitahageze. Vubaha impunzi igera ku 1500 zose zanditswe muri Uganda zambutse muri Kenya. Guverinoma ya Kenya na HR muri Kenya bagaragaje ko zigomba gusubizwa muri Uganda aho zaturutse. Amahirwe nuko leta ya Uganda yemeye kongera kuzakira, nuko HR muri Uganda igafatanya na leta kuzigarura mu mahoro no kuzisubiza aho zahoze zituye. Twashoboye kuzicura zose tuzituza mu nkambi zari zisanzwemo nko muri Cyaka ya Kabiri, Cyangwari, Rwamwanja n'ahandi.
Chakatu and Changwali among others.
Felician Habumugisha, umwe mu bayobozi b'impunzi muri Nakivale, yavuga ko ikibazo cy'abahungira muri Kenya cyagaragaye cyane cyane mu mpunzi z'Abarundi.
Yego, imfashanyo y'ibiryo yaragabanutse bikomeye. Imaze kugabanuka, abantu batinya uko bazabaho mu minsi iri imbere. Bamaze gutinya uko bazabaho mu minsi iri imbere, hanjiramo n'ikindi kibazo cyo guhunguka kw'Abarundi. Bagera mu Burundi bagasanga imibereho n'ubuzima bukomeye, basanga bukomeye kubaho. Umuntu yagusize imyaka 10, yagusize imyaka 15, bakongera bakagaruka muri Nakivale cyangwa bakagaruka mu Uganda, abandi bagakomezamo bakaja muri Kenya gushakisha imibereho. Bamaze kubona rero ko abahungutse bagaruka, barongera bafata ibyemezo nabo byo kugira ngo baje muri Kenya badahungutse, ariko bafite imigambi yuko baba impunzi muri Kenya, bakaba impunzi mu Buganda, bakaba impunzi mu Rwanda.
Ariko umuyobozi wungirije w'umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi muri Uganda, Bwana Marcus Pryor, arahumuriza impunzi, avuga ko nubwo imfashanyo ku mpunzi igiye kongera kugabanuka cyane mu bihe bya vuba, ntabwo bivuze ko ariko bizahora. Ati hari igihe ibintu bishobora guhinduka, inkunga ikongera ikaboneka, nuko impunzi zose zigasubira kubona imfashanyo nk'iyo zabonaga mbere. Uganda ishimagizwa ko ari cyo gihugu gifata neza impunzi kuruta ibindi ku isi hose, kubera ko amategeko y'impunzi aziha ubutaka bwo guhinga, akazemerera ubwisanzure mu kugenda no gushaka akazi. Gusa kubera ko yakira impunzi nyinshi kuruta ibindi bihugu ku mugabane wa Afurika, bigaragara ko kuzicumbikira igihe kirekire bitangiye kuzamura ibindi bibazo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Arakoze mugenzi wacu Ignatius Bahizi kuri iyo nkuru. Turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha, ariko mbere yuko turangiza reka tubabwire ingingo nkuru z'amakuru twari twabashikirije mu makuru ya mbere mu makuru twari twababwiye kare yerekeye amatora muri Sierra Leone. Twari twababwiye ko perezida wa Sierra Leone Julius Maada Bio yari mbere mu majwi yaharugwa nk'uko komisiyo ijejwe amatora muri icyo gihugu cyo mu burengero bwa Afrika yari yabivuze ejo kuwa mbere. Yari yavuze ko inyuma yaho ibice 60% vy'amajwi bari baharuye yari mbere. Ubu rero iyo komisiyo itangaje ko uwo mukuru w'igihugu Julius Maada Bio yatsinze amatora n'ibice 56%. Handi naho muri makuru twababwiye yuko umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubudagi Nera Barco no musi kwa kabiri yasavye Uburusiya guhagarika ibitero vy'amabombe muri Ukraine. ayo namwe rero mu makuru twabashikirije kuri uno munsi muri kino muri uno mugoroba. Ndashimiye Nadia Taha mu bwinga bw'ivyuma, mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Murakoze.